Tito quishcataca apóstol San Pablomi quishcashca. Tito, capítulo 1.
Taita Dios pacta rorra Jesucristo pag apóstol Pablomi cani. Taita Dios capay monashca sina cris cachunca, ñaupamangmi agzasca. Chaikonataca Dios ta yuyaricta cachunca, mananictu cuspasa y masina canatata guiachachichun cachascami cani. Ñucanchica huiñi causeu casca yuyayami canchi. Mana zuzag Diosca. Chay causaitaka manara kay pachapi ima tiakpimi kusanirka. Chay kusaniskataka pay rurasha niska punjapimi ñukanchikta kispichik Diosca ñukaman mingaspa willachirka. Tito, kanka ñuka kriska sinallata krikaskamanta ñuka wawatakmi kangi. Dios yayapak ñukanchikta kispichik manda Jesucristopak mana kuyipakta kuyak kanapis, llakik kanapis. Suma causaypish kawan kaskakachon ninimi. Ñuka mandashka sinallatak yachana illaskakunata yachachishpa, tukuy pueblo kunapi ancianokunata churachunmi kritapi sakimurkani. Ancianuka mana huchachipak kashnami kana. Shuk warmipak llakusa, wawakunapish krikuna, mana maypish kachun purik. Kazo, pi mana huchachipak kachun. Obispoka Dios mingashkata alli kuidashpa apagmi. Chaymanta pi mana huchachipak, mana wawayarik. Mana piñari, mana machak, piñana kunata mana munak, kusquita munaskamanta ima mana allita mana rurak. Chaypak randika pusachik, imapis alli kakta kuyak, alli yuyayo, kaskata rurak, Dios pagzakak, kikinzata jarkari. Mana rurasimitaka imasina yachachiskatatak mana kungari kachon. Chasna kaspami sukta kunatapis alli yachachinawan yuyachispa rimanga. Mana chasnacho nikunatapismi upayachinga. Atska kunami mana kazukuna. Yangata rimakuna. Umakunapis tiangrak. Hasta wantaka circuncisión ta rurachiska kunami chasna kunaka. Chay kunataka upayachinatagmi. Paikunaka kuskita hapingaray kuzami tukui wasi familiata manapis yachachinakunawan muspachinkuna. Paikuna pura llamantatak suguillakka, kai kritapi kausakunaka zuzakunami, millay animalkuna sinami, mikunallata yuyakuna killakunami nirkami. Chay willaskaka chasnatakmi kashka, chaymanta alli krikuna kachun sinchita rimay. Judiukunapak yanga parlukunata, mana zuzasimimanta anchuchik yanga mandaskakunatapis amatak uyachun rimangi. Chuyakunapakka tukuy imapis chuyami. Hasta wampis ismuska sinakunapak, mana krikunapakka tukuy imapis mapami. Paikunapakka yuyaypis sungupis ismuskami. Diostaka riksinchikmi ninkunami. Hasta wampis ruraskakunawanka Diosta mana riksikaskatami rikuchinkuna. Millananakuna, mana kazukuna kaspami, ima allita ruranapakka mana alli kaskata rikuchinkuna.
Tito, capítulo 2.
Chaimanta imawan mana chagruska yachanata kanta yachachiska sinallatak yachachingi. Yuya karikunataka alli yuyayo. Mana pugllarik, yuyisapa tukuy shunguwan kri. Kuyak, mana piñarikuna kachun yachachingi. Yuya warmikunatapis alli kazo. Yangamanta mana huchachik. Mana machak kachun, hasta wampis allita yachachikuna kachun yachachingi. Chasna kaspami chaira warmikunataka, paikunapa kusakunata. Wawakunata kuyak, alli yuyayuk, mapa yuyay illak, paikunapa wasipi alli kunata rurak, alli shungo, paikunapa kusakunatapis kazukuna kanata yachachingakuna. Chasna kakpimi taita Diospak shimika mana kamishka kanga. Sinallatak chayra karikunatapis alli yuyayukuna kachun yuyachispa rimay. Suktakuna rikuspa katichun kanllatakpis tukuypi alli kunata rurangi. Yachachinapipis tukuy shunguan ama pugllarispa yachachingi. Mana huchachipak sumak shimikunawan rimangi. Chasna kakpimi piñakka pingarispa, kankunataka mana allikunami nispa mana huchachi tukunga. Amupakta rurakunataka paikunapak amukunata kazukuna kachun, tukuy imapipis amu munaskata rurakuna kachun, ama kariakuna kachun, ama suakuna kachun, astawanpis tukuy imapipis alli niskakuna kachun yuyachispa rimay. Chaymi ñukanchikta kishpichik Diospak yachanaka suma kaskata yachangakuna. Diosca tukuy kay pachapi kawsakunata kishpichingapakmi paypak mana kuypakta kuyitaka rikuchirka. Paymi ñukanchiktaka Diospak tukushpa kai pacha mishay munay kunatapi sakishpa, kai kawsaypika alli yuyun kashkata rurashpa, Diospaklla kawsachun yachachin. Chaymi ñukanchik hatun Dios kishpichi Jesucristo sumak kashkawan shamunataka, ñukanchikka chay yuyaylla kushikla shuyakunchik. Tukuy millaymanta lluksichishpa paypaklla pueblo kachun chuyayachishpa. Paypaklata rurana yuyaylla kakta rurangapakmi payllatak ñukanchikmanta kurirka. Kantakapi ama yanganchichun. Kay yachachishkakunawanka ama manchashpa yuyachishpa sinchita rimangi.
Tito, capítulo 3.
Llactata mandakunata, pueblopi mandakunatapis kazukuna kachun, tukuy imallita ruranapakpis chaparakukuna kachun yuyachingi. Pitapis ama mana alli nishpa rimak, piñanakuykunata mana munak, ashtawanpis kuyanakukuna. Tukuykunawan alli shungu kashkata rikuchichun yuyachi. Ñukanchikpis ñawpaka, yuyi illakkuna, mana kazukuna, chinkarishkakuna, aychata kusichingapak tukuy shina ruranakunapi watashkakunami karkanchik. Millay shungukuna, shuktakpak charishkata munakkuna, shuktakuna piñashkakuna, kay shukmanta chay shukmanta piñanakukkunami karkanchik. Chasna kakpipis ñukanchikta kishpichik Diosqa, alli kashkata, kuya kashkata tukuykunaman rikuchishpami, ñukanchiktaka kishpichirka. Mana ñukanchik ima allikunata ruraskamantachu kishpichirka. Ashtawanpis ñukanchikta pay llakishkamantami, paypa huchaillak espirituan, mayllashpa kutin wacharishkata rurashpa musuyachirka. Chashnami ñukanchikta kishpichik Jesucristomantaka, Diosqa paypak espirituta ñukanchikmanka yallikta kurka. Chashnami Diosqa mana kuyaypak, kakpipish kuyashpa justifikashpa chaskirka. Chaymantami ñukanchik hapina kashka wiñi kawsaytaka, chayuyaylla shuyakunchik. Kay shimikunaka chashnatakmi. Chaymanta Diosta krikunamanka paykunapak imatapis allikunata rurana yuyaylla kachun ama manchashpa willachunmi munani. Tukuy kaykunaka tukuy gentekunapak valigmi allimi. Ashtawanpis yanga rimanakuykunata, ñawpa yayakunamanta yanga paslukunata, piñanakuykunata mandashkapi nishkakunamanta rimanakuykunatapis ama uyangi. Chaykunaka yanga imapakpis mana allichu. Tandanakushka krikunata mayjanpis chawpikpika, shukutin mana kashpaka ishkikutin kunakpi mana kazukpika, paytaka lluksichishpa kachangi. Chasna ruraspa huchasika hatun llakiman rina kashkata payllatak rikuchikushkatami yachana kangi. Artemasta, mana kashpaka tikikuta kampakman kachakpika, imashinapis utka Nikopolispi ñukata rikuk shamupangi. Ñukaka tamia punllakunata kachaypi kanatami yuyarirkani. Mandakunawan ñukanchikmanta rimak senasman. Apolosmanpish paikuna purinapi ama ima illakla kachun ayudangi. Kanchasna rurakta rikushpami ñukanchikpura krikunapish allita ruranata ima illakunamanpish kunata yachangakuna. Chasnami paikunapish Diospak ñawpakpika fukushka granuyuk kangakuna. Tukuy ñukawan kakunapish kantaka allikashka kachun ninkunami. Krikkashpa ñukanchikta kuyakkunatapish allikashkakachun ninmi nipangi. Mana kuyipakta kuyak kanaka tukuy kankunawan kashkakachun, chashnakachun.